Sa bahaging ito, na isa pong malaking karangalan, ang ipakilala ko po ang ating mahal na kalihim, Rafael Capaeng Mariano. Magbigyan ko lang po sa inyo ng konting impormasyon para po lalo pa po natin siya makilala. At siya po ay isang taong nabuhay bilang anak ng mga magsasaka o ng magsasaka. Nabuhay sa pagsasaka at nag-aral ng pagsasaka. Higit sa lahat, naglingkod, nagsulong at nakipaglaban para sa kapakanan at karapatan ng uring magsasaka. Siya po ay kumuha ng kursong agrikultura at kooperatibang pang-agrikultura sa Liwag Colleges at Wesleyan University sa Cabanatuan City. At ganun din po naman, siya ay naluklok bilang tinatawan ng party list sa ating pong kongreso mula po ng 13th, 14th at 15th Congress. At nung pong 15th Congress, siya po ay Vice Chair ng Committee on Agriculture and Food at siya po ay miyembro ng Committee ng Labor and Employment, Agrarian Reform, Rural Development, Housing and Urban Development, Human Rights, Special Committee on Globalization and WTO. At ang ilan sa mga organisasyon na kanyang na kung saan siya po ay miyembro ay ang mga sumusunod: Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, sa kasalukuyan po siya ang National Chairperson, Ibon International, People's Patriotic Coalition o Makabayang Koalisyon ng Mamamayan o Makabayan, na kung saan siya po ay co-chair, Alliance of Central Luzon Farmers, New Patriotic Alliance, Asian Peasant Coalition, International League of People's Struggle, and Philippine-Korea Solidarity Committee for Peace and Reunification. So, without much ado, gusto ko na pong ipakilala at bigyang daan ang mensahe ng ating bagong kalihim, kalihim Rafael Capaeng Mariano.
Maraming salamat, Undersecretary Rose Estoyo, sa buong pamilya ng Department of Agrarian Reform, sa lahat ng ating mga kaibigan, kapananib, at tagapagtaguyod ng tunay na reforma agraryo, pinakamataas pong pagkilala at pagtukugay sa inyong lahat. May pakilala na po yung mga buo noong tinatawag nating incoming team, ang bagong liderato ng ating pamilya ng daan. Si Attorney Marcos Misunar po ay galing ng Mindanao yun. Ang alam ko po ay mga asais pa yata darating. At siguro po sa mga unang dalawang linggo ay makikilala nyo na ang lubos-lubusan ang o ang kabuuan o komposisyon ng ating pong magiging pangasiwaan ng Department of Agrarian Reform. Nais ko pong kilalanin din, napakilala na kanina ang presensya at pakikiisa yung ating yung kinatawan ng isang Paris Party List, si Congressman na kinatawan Fernando Campando Hicap, ang may kanya na palakpakan po natin ating pong kinatawan ngayon sa 17th Congress ng Anak Pawis Party List, si kasama Mariel Caayeng Casilao. Itong ating mga kasamahan leader magkasaka na nabibilang sa Kilusang Pagbubukid ng Pilipinas, natungko sila sa likod. ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na suporta, pagtitiwala ng pamilya ni Kamayan sa pangunguna ng aking pong matapang, mapagmahal, mamaanumang lahadin at mapagkasamang aking pong asawa si Galita Manubag Pascua Mariano. Asawa kasama kasi po ay may tatlong anak, sila Aljin, yung po ang pangalan sa lalaki, si Mignola, yung po ang ikalawa, yung isang babae, at si Danjun. Si Danjun po ay pinangalan namin doon sa isang leader, kabataan, estudyante, na napaslang doon sa Top Massacre noong po October 1985, si Danjun Marcos. Nais din po natin kilalanin at bigyan ng pagpupugay, pagkilala. Siyempre, yung ating mga director, undersecretaries, assistant secretaries, mga director po natin, assistant directors, yung ating kabuuan, third level officers ng DAR. Noong pong June 21st hanggang 24, nagkaroon po ng konferensya ng mga third level officers ng DAR. At may tuturing ko po at may paiuulat ko sa inyo na napaka matagumpay, malamang at talagang napakahalaga po, lalo na po sa amin, sa incoming team at leadership ng DAR, yung mga ibinahagi po nilang transition reports. At ako po ay nagpapasalamat unang-una na kay Secretary Hilde Los Reyes sa kanyang mga naging kasamahan doon sa transition team. At nakita po naman nyo kanina, kanya pong inihabot yung dalawang kopya ng Secretary's End of Term Report. Ano po? Mukhang yun na po ang final version ng nasabing report. At tayo po ay nagpapasalamat sa lahat na tumutulong po sa atin, nagiging bahagi natin sa matagumpay na pagkampan ng ating mga tungkulin sa pang-araw-araw nating gawain. Kinikilala natin ang mahalagang bahagi ng mga manggagawa natin kawani sa General Services. Pabilang na ang ating mga manggagawa na ngayon ay maaaring nabibilang bilang mga manggagawa o utility workers natin, mga janitor man, mga driver, kinikilala po natin ang kanilang mahalagang kontribusyon sa pang-araw-araw na gawain ng ating buong pamilya ng Department of Agrarian Reform. Siyempre po, sa ating rank and file employees, sa pamumuno ng opisyales ng Darea, Nanette Pascual, Milagro, Kilalinda, at sa bagong pamumunuan ngayon ng DAR Employees Association, maraming maraming salamat sa inyong mainit na pagsalubong, pag-welcome kay Kapayan at sa ating mga bagong pamumunuan, sa inyong tuloy-tuloy na suporta at pagtitiwala. May kailang po ang aking iiwanang pananalita ngayon dahil hindi naman po itong magiging ito una, pero hindi po itong magiging huli natin na makikipagtalastasan, panayam at pagkatalamitan sa isa't isa. Kahapon po, makaraan po yung marinig natin yung inaugural speech ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kami po ay sinagawa yung first cabinet meeting. At bago po yun, nais ko lang ibahagi yung mga ilang mahalagang bahagi sa kanyang naging pananalita, inaugural speech po niya. At nais ko pong baybayin yung mga mahalagang bahagi na tingin ko po ay napakahalagang paalala at gabay sa atin. Sabi niya, "There are two quotations from revered figures that shall serve as the foundation upon which this administration shall be built." Mula daw po kay Franklin Delano Roosevelt, "The test of government is not whether we add more to the abundance of those who have much. It is whether we provide for those who have little." Ang isa pa po na naging binanggit niya kay Abraham Lincoln naman, "You cannot strengthen the weak by weakening the strong. You cannot help the poor by discouraging the rich. You cannot help down the wet spray, you cannot partner the brotherhood by inciting class hatred among them, among men. Ano? Ito pong tatlo pang mga mahalagang tagubilin po ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isko pong pagbabaybayin din. And I quote, however, there are certain policies and specifics of which cannot wait for tomorrow to be announced. Therefore, I direct all department secretaries and heads of agencies to reduce requirements and the processing time of all applications from the submission to the release. I order all department secretaries and heads of agencies to remove redundant requirements and compliance with one department or agency shall be accepted as sufficient for all. I order all department secretaries and heads of agencies to refrain from changing and bending the rules of government contracts, transactions, and projects already approved and awaiting implementation. Changing the rules when the game is ongoing is wrong. I abhor secrecy and instead advocate transparency in all government contracts, projects, and business transactions from submission of proposals to negotiations to perfection and finally to consummation. Ang sabi po niya, but before I end, let me express, but I'm presenting therefrom, I now ask everyone, and I mean everyone, to join me as we embark on this crusade for a better and brighter tomorrow. At meron pong panghuli kayo siyang binanggit, sabi po niya, why am I here? Hindi kasali ito dyan. So, hindi kasama talaga to prepare the speech ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The past tense was, I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am here. Why? Because I am ready to start my work for the nation. So narito po tayo at ang bagong team na ngayon ay nais ipahayag sa inyo na handang-handa na po kami na kami manumpulan at maglingkod bilang pamunahing pangasiwaan ng ating pamilya ng God. At kami nga po ay pinanumpa kahapon at makaraan po yun ay ginanap ng first cabinet meeting. Humingi po ako ng mga ilang minutong pag-uulat ano na po ang kalagayan natin sa transition dito sa Department of Agrareform. At aking pong ipinalita na naging maayos, malaman at naging smooth ang transition dito sa Department of Agrareform. At aking pong ipinalita sa gabinete, pamunahin ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang malaking hamon, responsibilidad at tungkulin po natin luna ng bagong pangasiwaan ng pamilya ng daan. Aking pong inuulat doon na sa 6 na taon na regime Aquino ng President Benigno Señor Cuauhtemoc Aquino III ay hindi po minsan nakumbin at nakapagpulong ang Presidential Agrarian Reform Council. At sabi ko po, dahil napakahalaga ng PARC bilang the highest policy-making body o ang pag-uusapan natin ay implementasyon ng agrarian reform sa bansa, at ipinakita ko po ang kahalagahan na ito ay makapagpasya kung anong policy direction at mahalagang policy issues na kailangan pagpasyahan ang Presidential Agrarian Reform Council. Bukod pa sa sinabi natin, maraming mga dapat ng desisyonan, aprubahan ng PARC base na rin sa recommendation ng Executive Committee ng PARC. Alam po ninyo, pagkatapos na pagkatapos ko pong ma-deliver yung aking maikling pag-uulat sa gabinete, pamunahin na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pangulong Duterte kaagad-agad, he directed the Secretary of the Cabinet to schedule within July ang pagkumbin at pagpulong ng Presidential Agrarian Reform Council. Ang tanungin ko po sa Secretary of the Cabinet, sabi niya, Secretary de Libasco po, Secretary, kailan natin yung schedule? Ang pulong, may schedule ang pulong part. Ang sagot po sa akin ni Secretary de Libasco, the soonest possible time chart niya papayag. So kaya po maganda na po yung executive committee ng park para pagandaan natin at maya yung ating ipapanukalang agenda. At dahil po mismo ang Presidente Duterte mismo ang nag-direct sa Secretary of the Cabinet na schedule kaagad agad ang pulong na ang park kung saan ang Presidente po ang ex-officio chairman. Yung po ang una-una natin may babalita. At mapapansin niyo po kagabi, kahapon, katabi ko po, kahanay ko sa upuan, nasa kanan po si Secretary Judy Taguiwalo ng DSWD, at tabi ko sa gabing kaliwa ko, si Secretary Gina Lopez ng DNR, kasunod niya sa bandang kaliwa pa, si Secretary Mike Sueño ng DILG, sa harap ko po sa unang row, at si Secretary Manny Piñon ng Department of Agriculture, at katabi niya sa gabing kanan si Secretary Aguirre, Italiano Aguirre ng DOJ, Department of Justice. At kami po nila Secretary Manny Piñon, Secretary Gina Lopez, at ang ating pong ako po bilang Dark Secretary ngayon, nagkakaisa na po kami na kailangan pahigpitin ang pagtutulungan sa tinatawag na connectivity ng ating pong mga programa at serbisyo sa ating po lalo sa ating mga magkasaka at maging sa ating pong mga mag-iisda. At nakausap ko rin po mismo si DOJ Secretary Aguirre at sinabi po kailangan po kung kinakailangan i-revisit natin yung nag-exist na memorandum ng Memorandum Circular, no? Yung Sec. Louie, no? At papahipin pa natin ang tulungan mismo ng DAR at ng DOJ, lalo na po doon sa mga kasong sinasampa sa laban sa ating mga magkasaka na mga gawa-gawang kaso naman. Alam ko pong para maging cohesive, maging productive yung ating gawain bilang isang pamilya sa Department of Agriculture. Mahalaga po na palagi tayong malaging mataas ang ating moral. Alam ko pong kailangan natin hindi lamang sagipin kundi mas palakasin ang moral ng ating pong mga lahat ng ating mga kawanin manggagawa sa buong pamilya ng DAR. Dahil ako po ay pinalaki ng aming mga magulang sa dalawa sa mahalagang tagubilin ang kanilang mga pangako. Paeng, sabi niya nila, may kasabihan tayong ang dama ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kaya't mahalaga sa atin ang pagmamalasakit, tapang sa pagharap ng ating mga tungkulin, pagmamalasakit at katapatan sa pagtampan ng ating mga gawain sa pang-araw-araw. Ano pa ang isang mahalaga na pangaral sa aming mga magkakapatid ng aming yumaong mga magulang? Kung naniniwala ka na may katwiran at ikaw ay nasa tama, ipaglaban mo. Ano pa ang isang mahalagang aral ng aming mga magulang sa kanilang mga anak? Kung may gagawin ka bukas na kaya mo nang gawin at tapusin ngayon, gawin mo na at tapusin na sa araw na ito. Dahil sabi nila, daig ng maaga ang masipag. Masipag ka nga kung ipinagpapabukas mo naman ang iyong gawain na kaya mong tapusin sa araw na ito. Totoo ang kasabihan, daig ng maaga ang masipag. Hindi po ba? So kaya po, napakahalaga na tayo mahigpit ang ating pagkakaisa, lalo na napakalaki ng ating gawain. Kaya nga ngayon pa lang, pinaaaral ko na doon sa ating hindi lang sa ating field operations kundi sa ating agrar and legal service sector yung mga petition for coverage na nag-ihain saan mang antas ng Department of Agrar and Reform kahit na nagtapos yung authority ng DAR to initiate land acquisition. oil for the DART to issue notice of coverage, ay maaari ba itong may proseso at ituturing ito na ito ay hindi bagong kaso o bagong pag-initiate ng DART o ang pag-uusapan ay acquisition and distribution ng lupa. Eh mukhang nakukuha ko naman po. Sabi ng ating panimulang pagtingin sa legal ay pwede itong may pagpatuloy na proseso kahit pa nagtapos ang authority ng DART to initiate debt acquisition and distribution noong June 30, 2014. Kaya po, dagdag yan, tinanong ko sa Secretary Andres Reyes kanina at sa Yusef Jograheda kung tapos na yan ang guidelines doon sa pagka-transfer ng lahat mga pa-Pilipin sa alam ko na transfer na yung mga lupain na kuha ang the Republic of 3844 kung ano na estado ng guidelines. Sabi po, nakahanda na po yung guidelines, ready for signing na. So agad po natin pagtitingnan sa ating legal at sa operations. At kung kailangan yan ay mailabas na, malagdaan na, yung guidelines na yan, ay dapat po natin mai-issue agad para magabayan yung pagka-transfer ng lupa na mula sa Land Bank of the Philippines at pagpuproseso nito doon sa ng Department of Agrarian Reform at maibahagi ito sa mga potential beneficiaries. So yun po. At para po naman, agabi rin po, nakausap ko na maikli ang Italian Ambassador to the Philippines, kaugnay ng Agrarian Reform Infrastructure Support Project, sabi po nila, agad ng aking di pa po ako nakapagpapakilala, sabi na, oh, you're my secretary, sabi niya. Ay inaasahan po nila na makumpleto yung pagpapatubad na sa ating proyekto. Nakausap po rin po si Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highways, kaugnay ng matagal nang nakatenga, naputan po tulay ng Pangulo. Sabi po, ang nakita po namin, kapo, kailangan lang mabilis ang validation at makang meron pang gagawin tinatawag na geotagging. At tingnan po natin sa pinakamabilis dahil kung paano yan may papatupad. At babayad na po tayo sa loan proceeds ng proyektong yan. At sabi niya nga, nandiyan na yan. Sabi ko naman, oo nga, Secretary, sabi ko, kinakalabang na yung battle, mga prefabs. Eh baka kailangan na talaga nakikita natin kailangan ng itong pagtulungan ng DPWS sa naman ng implementing agency. Pero mabilisan po namin ka kung aaralin yung usapin ng pagpapatupad ng nasabing proyekto. So handa po sila, sabi ko, pag maniningil pa raw ang DPWS ng Reverend House Speak, sabi niya, baka ang buha ko sa sinabi niya, baka pwede na maging counterpart yun, ang dependent ng DPWS sa implementation ng nasabing programa. Ngayon, alam ko kung sa implementasyon ng rationalization plan sa Department of Agrarian Reform, as per Executive Order 366. Meron tayo, alam niyo, sa transition period, at sa transition sa four-day third-level officials conference, naging isa pong napaka-urgent concern. Yung usapin ng naging implementasyon ng rationalization plan sa DAP. At ang pagkakalaman ko mula sa 13,000 ay bumaba ay naging 9,320.
Plus 1,000 plus
CTIs. 1,000 plus CTIs. Yan ang ating workforce, no? Ang ating pamilya ng DAP. At ang kagiyat na isyu po dyan, concern ay yung invalidation ng posisyon ng 869. Ang alam ko po ay may proseso ng pag-ayos dyan. Ano pang tawag to? Settlement. Pag-uusap o ugnay ng settlement sa pagitan ng darat ng CSC. Eh sana naman ito ay magkaroon na ng resolusyon at positibong positibong bunga at para ito ma-address itong issue na ito ng invalidated positions itong 869. So gagawin po natin ang lahat ng pinakamabilis nating magagawa para po mabigyan ito ng kaukulang solusyon. Kung kinakailangan po na, hilingin natin na isuspindi mo na ang patuloy ng pagpapatupad ng nationalization plan, program dito sa DAR, iyan po ang ating gagawin kung kinakailangan nating hilingin. Ngayon po, may tanong po kay Kapayag mo na muna na. Eh kung kayo na po ang sekretary ng DAR, wala na bang magrarali, magpipigil, magkakampuhan ng mga magkasaka sa tanggapan ng Department ng Pagrara Reform? Sabi ko po, at kaya ito sa Department of Officials Conference, sabi ko, kung merong mga nagsasadya, dumarating, no? Na mga magkasaka natin, nagpupunta sa mga sa tanggapan ng DAR, saan mang antas? Saan mang antas? Yung mga opisyal ng DAR at ng mga kawali, apay sa lubungin po natin yung ating mga magkasaka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po ang aming may paglilingkod ng DAR? Ano po inyong mga problema, suliranin? At paano po tayo magkakatulungan sa resolusyon ng inyong mga problema at ng inyong mga hinain sa DAR? Sa halip na ipipilit natin ang pintuan ng DAR, buksan natin, tapang natin, tanggalin natin, ang hindi naman natin, hindi naman natin ang intensyong mailagay na harang sa pagitan ng mga DAR, employees, officials, at ng ating mga magkasaka. Ako po ay naniniwala, hindi man lahat sa atin, alam ninyo, kung saan po nagmumula o saan ang pinagmumulan ni Kapay. Hindi naman po lingin sa inyo sa aking panunungkulan bilang tinatawa ng anak Bawis Partinis sa House of Representatives, ako po ay naging pamunahing mihakda ng Genuine Agrarian Reform Bill. Ang alam ko po, ito ay pinasadahan muli ng anak Bawis, pati na ng Pilusang ng Pilipinas at ng Sentro para sa Tunay na Reforma Agraryo. Kagabi nga po pala, kahapon, kinukumusta raw ako ni Supreme Court Associate Justice Mark Petrionen. Hindi lang po kami nakita. Kasi po si Supreme Court Associate Justice Mark Petrionen, yan po ay, kung tama ako, Attorney Gilbert, naging founding executive director ng Sentro po si Supreme Court Associate Justice Mark Petrionen. Kaya po noon, pag may mga consultation sa mga kasong agraryo, nakaupo po kami nila Supreme Court Associate Justice Mark Petrionen. Kasama na po ang dating naging commissioner ng COMELEC, si Attorney Rene Sarmiento, at yung isang judge ngayon, si Fiscal yata, si Fiscal Glenn Panumbon. Kaya po, hindi lamang po kami nakita ni Supreme Court Associate Justice Mark Petrionen kagabi. Kaya po napakahalaga na paano natin mapahigpit, mapalusok yung ugnayan, pagtutulungan ng ating pong mga opisyales, kawanin ng DAR at ng ating pong mga pagkasaka. Ako po ay naimbitahan at nagsalita doon sa Agrarian Reform Conference kung makailan na inorganisa naman ng CBCP NASA. At may mumungkahi ko sa inyo, sa ating mga DAR officials at mga kawanin ng ating pong departamento, ang DAR, na kung ma-refile po yung version, itong pinakahuling version ng Genuine Agrarian Reform Bill, kung ito'y maihangin ng anak Pawis sa 17th Congress, kinonsidera po dito yung comments ng DAR, DNR, pati yata DOJ, at iba pa ang ahensya ng gobyerno, at nagkaroon po ng pag-aayos sa mga ilang komisyon nito, ay ating pong aralin at magbigay din po tayo ng ating komentaryo o ating mga panukala. Mukhang si Yusek Louis Pangulayan nagkaroon na ng inisyal na pagkomentaryo dito at binigay ng kanyang komentaryo. So napakahalaga po niya. At doon po sa version ng GARB, 7 or 8 provision po doon ay puno'y proteksyonan yung karapatan ng mga beneficiary na sa ilalim ng Presidential Decree No. 27 at maging sa ilalim ng Republic Act 6657 as amended by Republic Act 9700. Kaya kumukahin ko pong aralin ito. kundi maging sa mga regional, probinsya, municipal offices ng Department of Agrarian Reform. Ngayon, malino po na ang DA, ang DA kagabi sa aming pong pag-uusap ay kinakailangan yung connectivity ng ating mga programa at serbisyo sa ating mga magsasaka. Sabi ko nga po kay Secretary Manny Piñol, ang istruktura po natin sa DAR, tagos, hindi lamang sa munipisipyo. Tumatagos pa tayo sa barangay dahil ato ng Barangay Agrarian Reform Committee at ato ng mga organisasyon natin, ng mga agrarian reform beneficiaries. Ay handa-handa po sila na magkaroon ng tawag natin doon, grant planning pa o harmonization ng mga programa sa ilalim ang tinatawag na connectivity. E ito naman sa Secretary Manny Piñol, sabi niya, Apen, simulan natin yan sa Hacienda Lucita. So atin dito po yung Darmatagas, siyempre binabati po natin sila at tutuloy-tuloy po natin yung ating pag-uugnayan at pagtutulungan. Mamaya yata pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng mga ilang pang mga kwentong maikling balagaan no? Sa opisina ng Secretary at bilang pagkatapos po ay masasabi ko po muli, ako po ay kami ay lubos na itong ating pong bagong team sa DAR. Kami po ay lubos at lubos-lubos ako ang aming pasasalamat sa inyong mainit na pagtanggap, sa inyong suporta at pagtitiwala. Yan pong pagtitiwala na yan at pagtutulungan, inaasahan po natin ay magbubunga na resulta na magbibigay ng relief at lupang magpuprotekta sa karapatan ng ating mga magsasaka. At sinabi ko na nga po kahit doon sa third level officials conference ng DAR, dapat at yun ang dapat siyang umiral ang yun ang pangkalahatang patakaran po natin na walang magsasaka na maaaring patalsikin sa lupa na kanyang sinasaka at binubukal. Siya man ay binibisyado na ng Agrarian Reform Program o hindi pa. Dahil napakahalaga po kung pag-uusapan natin ang stakeholders natin sa Agrarian Reform Program, siyempre pangunahin po dyan ay ang mga magsasaka natin. Para mapahiram natin ang justisang panlipunan, para maituloy ma-rectify historical social injustice na malawan ang dinaranas ng ating mga magsasaka, kinakailangan natin katuwang at kakapit-bisig sila sa pagdepensa ng kanilang karapatan sa lupa. At si Kapay Mariano po, gagampan ang tungkulin bilang alihim ng Department of Agrarian Reform o kagawaran ng reformang pansakaan o reformang agraryo, nagpapatuloy po ang advokasya ni Kapay na maipatupad ang tunay na reforma sa lupa sa ating bansa. At may isa batas, ang bagong batas para sa tunay na reforma agraryo ng sektoral layunin ay ang libreng pamamahagi ng lupa sa ating mga magkasaka, manggagawang bukid man at manggagawang agrikultura. Doon po sa aking letter of intent to serve na aking pong inihain kay President Rodrigo Roa Duterte, ganito po sa parte ng aking liham ay nagsasaad ng ganito. Your Honor, it is my unwavering commitment to fulfill my share of my part in the fulfillment of the Filipino peasants' aspiration to emancipate themselves from the bondage of the soil and field through genuine agrarian reform. Maraming salamat po. Mabuhay ang muli magkasaka. Mabuhay ang masa.